Vāmies Livonijas ordeņu pils celt 13. Gadsimtā. Savulaik tā bijusi strateģiski svarīgs nocietinājums ordenim. Bet Ziemeļu kara laikā pilsētā iebruka Pētera pirmā kara spēks un sagrauja pili. Uz turpmākajiem gadsimtiem atstājot pilsētas ainavā pils drupas. Pils mūra iekšpagalms ar jaunuzbūvēto muzejēku un vairākām vēsturiskajām celtnēm tad arī veido Vāmies vecpilsētu.
Viena no tām prioritātēm, ko muzejs un pašvaldība sadarbībā plāno turpmāk attīstīt, ir tieši pils, Vāmies mūra pils kultūrvide, veidojot pils kultūrvides centru.
Vāmies muzeja direktora Iveta Blūma stāsta, ka tagad vecpilsētai, pareizāk sakot pils drupām, paredzētu nopietnu darbi, jo laika zobs vecos mūrus nav saudzējis.
Šī programma paredz pils mūru konservāciju un restaurāciju, pētniecību. Viena no pirmiem soļiem ir pils teritorijas izpēte, ko faktiski jau muzeja speciālisti jau veic. Šogad ir plānoti gan arheoloģiskie izraukumi, gan arī pils pazemes daļu skenēšana. Ja. Tā kā tas izpētes darbs jau ir sācies.
Pils mūra konservācijas darbs paredzēts pabeigt 2 gadu laikā un saistībā ar Livonijas ordeņu pili muzejā tagad iecerēt arī jaunu programmu apmeklētājiem, kas ļaus izzināt viduslaiku pils sadzīvi.
Izmantosim jau visas mūsu iepriekšējās iestrādes gan attiecībā par cilvēku dzīvesveidu, muzeja programmu, kuru tiek veidota tieši skolām par dažādām amatu prasmēm, tradīcijām, ko mēs paši esam nosaukuši par programmu dzīve senā pilsētā, lai stāstītu par to, kā tad laikā no 13. Līdz 18. Gadsimtam šeit tā pilsvīda ir izskatījusies, veidojusies.
Vāmies muzeja atrašanās vieta un tas, ka muzejam ir 8 sēks, kā stāsta muzeja speciālista Guna Medne, savā ziņā ir arī noteicis tā darbības virzienu, proti ar dažādiem pasākumiem iet vairāk ārā no telpām.
Mums ir daudz mazu ēku, un tā ir tāda specifika, varbūt mēs nevaram iekšā satilpināt, un tad mēs ļoti aktīvi darbojamies dažādās. Tad mums ir simjūta tirgus, kur piedalās ārkārtīgi daudz cilvēku, kas ir zināms ne tikai Vāmierā. Tirgotāji mums brauc gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Jūnijā pagājušā gadā mēs sarīkojām ar antīko automobīļu klubu sadarbībā šo te retro automobīļu bija šis te pārbrauciens no Igaunijas uz Latviju. Un tad tas sabrauc pulkāk vairāk simti gan mocīši, gan autiņi dažādu gadu, dažādu marku. Apmeklētāji bija pilns gan muzeja pagalms, gan rāclaukums, gan viss centrālā iela. Ja.
Bet, protams, arī pašā muzejā, ja ir gan ekspozīcijas, gan izstāžu zālē skatāms interesants mākslas izstādes, gan arī muzejas piedāvā dažādas atraktīvas programmas. Un arī tas ir sekmējis, ka Vāmies muzejā pēdējos gadus apmeklētāju skaits ir audzis.
No izstādēm vispirms es gribētu minēt šī te lielā Vidzemes mākslas izstāde, kur no 7 vēsturiskiem rajoniem no visas Vidzemes piedalījās pārpar 80 māksliniekiem. Un tas iedod uzreiz interesi. Vēl no programmām man gribētos pieminēt Bruņinieku skolu, kas tāda ļoti liela popularitāte tieši pagājušā gadā ieguva, jo kolēģis Alberts Rokvelns programmu izveidoja tādu, ka jauniešiem ir ļoti interesanti. Un viņi nāk un viņi apmeklē, un kāpēc tik daudz apmeklētāji, kāpēc tik liels pasākumu skaits. Muzejs ir tāda iestāde, kas Vāmierā it īpaši ļoti aktīvi piedalās, varbūt arī tojos pilsētas pasākumos, kur citi muzeji nepiedalās, ko mēs konkrēti zinām, un viņi neuzskata par savu darbu, uzdevumu un pienākumu to darīt.
Apmeklētāju skaita pieauguma sekmēs arī tas, ka visu Latvijas izglītības iestāžu audzēkņi un arī pensionāri muzeja ekspozīcijas un izstādes var apmeklēt bez maksas. Un tagad saņemt ziņa, ka Vāmies muzejs ir ieguvis augstāko novērtējumu savam darbam, akreditāciju uz 2 termiņiem. Tātad 10 gadiem. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.